dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 30. jun, u vestima dana. Preminula Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Iznenadni 50-minutni sastanak Trumpa i Kima u demilitarizovanoj zoni. Postoje video snimci da je funkcioner Srpske napredne stranke Radoslav Marjanović pokušao da potkupi odbornike Starog grada, tvrdi Marko Bastać. Sutra tropski dan, do 37 stepeni sunčano. U ovoj emisiji objavljujemo intervju Borke Pavićević iz 2015. godine, kada je obeležavano dve decenije od rada Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Ja sam duboko sada uverena da se tu neki ljudi na takav način se odnosi zajednica prema njima, stalno preispitujući drugu Srbiju, da su to zapravo svedoci. I da je dobro da više tih svedoka nema, da bi se nešto moglo promeniti. A nažalost postoje neki ljudi koji pamte. Pitanje jedne analize i kritičkog stava, naravno u odnosu na drugu Srbiju, ali pitanje jedne ozbiljne analize. Pogotovo prema onima kojih više nema.
U Mostu dva književnika, Filip David iz Beograda i Andrej Nikolaidis iz Podgorice, između ostalog govore o tome šta stoji iza žestokih napada srpske vlasti i režimskih medija na crnogorsko rukovodstvo.
Suština je u tome da se stavlja pod pitanje nezavisno Crne Gore i postoji ta stalna pritajna nada da će se opet Crna Gora vratiti pod okrilje Srbije.
Ja se bojim da je politika Aleksandra Vučića i prema Makedoniji i prema Kosovu i prema Crnoj Gori i prema Bosni i Hercegovini zapravo politika zamrznutog konflikta.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dramaturškinja i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević preminula je rano jutros u Beogradu. Radila je u ateljeu 212, u Bitefu, u pozorištima u Zenici, Splitu, Skoplju, Ljubljani, Subotici, Beogradu. Osnivač je teatra Nova osećajnost u staroj beogradskoj pivari i učesnica pokreta Kazalište, pozorište, gledališće, teatar. Bila je umetnička direktorka Beogradskog dramskog pozorišta, smenjena 1993. zbog političkog i javnog delovanja. Učesnica je civilnog pokreta otpora, članica Beogradskog kruga Udruženja slobodnih intelektualaca. Pisala je kolumne u časopisu Susret, zatim nedeljniku Vreme od njegovog osnivanja i u dnevnom listu Danas. Objavila je tri zbirke eseja na ex post dejtonska moda, Moda i glava u torbi, kao i tekstove u mnogobrojnim časopisima, zbornicima, dnevnim i nedeljnim novinama. Dobitnica je nagrade Hirošima Fondacije za mir i kulturu 2004. Nagrade RUC Evropske kulturne fondacije za 2009. godinu. Nagrade Osvajanje slobode, koju dodeljuje fond Maja Maršićević-Tasić 2005. i nosilac je ordena Legija časti Republike Francuske 2002. godine. Datum i vreme kremacije i komemoracije u Centru za kulturnu dekontaminaciju bit će naknadno objavljeno. Ostale vesti dana. Američki predsjednik Donald Trump i severnokorejski lider Kim Jong-un završili su 50-minutni sastanak u demilitarizovanoj zoni na granici dve Koreje, javile su agencije. Trump je rekao da je sastanak bio vrlo dobar, a da je danas istorijski dan. Američki predsjednik je rekao da su na sastanku određeni timovi koji će nastaviti nuklearne pregovore dve zemlje u narednim nedeljama i da je na susretu predložio da Kim u nekom trenutku tokom pregovora poseti SAD. Na početku susreta Trump i Kim su se rukovali. Trump je prvi američki lider koji je napravio i nekoliko koraka na teritoriji Severne Koreje. Kim je također simbolično prešao na teritoriju Južne Koreje. U retkom obraćanju novinarima lider Severne Koreje je rekao da ima odlične odnose sa Trumpom. Uz prisustvo velikih policijskih snaga, Albanija u nedelju bira gradonačelnike u 61. opštini. Ovi lokalni izbori se održavaju u nesvakidašnjim uslovima, budući da glasanje bojkotuju glavne opozicione stranke i da ih je predsjednik Albanije Ilir Meta prethodno poništio. Predsjednik opštine Stari grad Marko Bastać izjavio je da je zamjenik šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Beograda Radoslav Marjanović nudio novac i druge beneficije nekolicini odbornika te opštine u zamenu za njihove glasove. U pisanoj izjavi Bastać je naveo da za te tvrdnje postoje dokazi u vidu snimaka i da je to još jedna potvrda nedemokratske prirode aktuelne vlasti o kojoj su već informisani i Savet Evrope i Evropska komisija i Freedom House. Do početka ove emisije nismo dobili odgovor od Radoslava Marjanovića na naše pitanje da prokomentariše ovu tvrdnju Marka Bastaća.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom vesti da je dramaturškinja Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, jedna od najistaknutijih ličnosti antiratne Srbije, preminula, objavljujemo deo intervjua za radio Slobodna Evropa. Borka Pavićević je 2015. godine, kada je Centar za kulturnu dekontaminaciju obeležavao dve decenije od osnivanja, u našem programu govorila o tome šta se u post-Miloševićevskoj Srbiji dekontaminiralo u centru, koji je okupljao stvaraoce iz celog regiona, ljude koji su ostali otporni na ratne nacionalističke pokliče koji traju do dan danas. 20 godina posle osnivanja Centra za kulturnu dekontaminaciju, prostor nije ništa manje zagađen. Šta danas kontaminira Srbiju, odnosno šta vi dekontaminirate?
Vi pokušavate da otvorite kritički prostor za reč, za autorstvo, za pobunu, za slobodu, za govor o svemu ovome. Dakle, nije isto, nego je gore, jer vi nemate, ne ležite na onome na čemu ste nekad ležali. Vrlo lako ćete to proveriti ukoliko odete u bolnicu, ukoliko se vozite vozom, ukoliko uvažite stvarnost u kojoj se nalazite.
Svi oni ljudi koji su na spiskovima o panojima povodom 20 godina vašeg centra, da li su to ljudi koji imaju prostor da nešto kažu isključivo ili samo ili pretežno u vašem centru, da njih nema na drugim mestima? Da li je to i dalje funkcija paviljona koji se kolokvijalno zove kod Borke?
To je prvo, većina ljudi koja je tu na zidovima su autori i ljudi koji na različite načine ostvaruju svoj, kako da kažem, intelektualni, istorijski ili radnički zadatak. To su se nekad zvali izdajnici, to je tačno. Samo, šta su danas radnici? Jesu li danas radnici izdajnici? Dugo smo bili protiv nacionalizma, dugo smo bili, ali nismo bili uvažavali koje klasno pitanje proističe iz toga. Danas je situacija upravo kontinuiteta rata u smislu eksproprijacije, odnosno privatizacije opšte društvene imovine. Dakle, mi sada vidimo da je ta krinka o drugome u stvari bio zadatak za svoje, da se nešto proglasi za svoje. Vi vidite da je stvar ovako ista u ovom smislu. Ukoliko ste za vlast, onda možete biti homoseksualac, možete biti lezbika, možete biti jevrejin, možete biti musliman, možete biti Mađar, možete biti Rom, ali ukoliko ste protiv, tu počinju problemi. Dakle, centar govori svim tim glasovima koji se, da tako kažem, ne daju manipulirati.
Kada je Milošević pao sa vlasti, da li ste se nadali da ćete postati suvišni i da će ono što vi radite početi da rade mainstream institucije, ili niste imali takvu zabudu?
Prvo ne znam da li je Milošević pao sa vlasti ili se nešto drugo dogovorilo, ali u redu. Posle 2000. godine je trebalo i činilo nam se da je to bitno. Prvo da se rezimira šta se dogodilo do 95. godine. Pa smo onda uradili jednu izložbu koja se zove Dosije Srbija. Ta izložba rađena je u Berlinu i u Beču i u Beogradu. I ona je obuhvatala ostvarenja svih nezavisnih kulturnih institucija u Beogradu, u Srbiji, pardon, koje su naravno bile i jugoslovenske. Od Reksa, Grupe Škart, Otpora, jel, mi smo tamo naveli u smislu umetničkom i u smislu kulturnom šta posle toga. Smo napravili i nešto što se zvalo moderna pitanje srpskog nacionalnog identiteta. Smatrali smo da je potrebno na osnovu kritičkog stava koje smo imali sve vreme da u stvari napravimo jedan model kulturne i javne politike za ovaj prostor. To je bio ogroman projekat koji je obuhvatao istoriju književnosti, arhitekture, političkog sistema u Njemusu. To je projekat koji je radila Branka Prpa, Latinka Perović. Branka je bio urednik, Ana Miljanić je reširala, Dubravka Stojanović, Latinka Perović, Olga Popović, Gojko Tešić, Irina Subotić, Jerko Denegri. Muzika je također bila Prvi svetski rat, Kovačević arhitekta, Ljubinka Trgovčević. Te su lekcije igrane da bi ih učinili prijemčivim. Otvaranje je bilo na Avali, gde je čitan manifest jugoslovenskih intelektualaca i Sergej Trifunović je govorio lament nad Beogradom, jeli, to je bio početak. Zatim je rađena Jugoslavija kao moderna država. Latinka Perović je imala predavanje u kafani Zora, gde su bi osnovani prvi sindikati. Govorim o 2001. godini, kada smo smatrali da je u redu da predložimo kulturni model.
I šta se dogodilo? Sa tim
ništa se
modelom.
Nije dogodilo. Ništa se nije dogodilo. Zašto je sve ovo danas ovako kako jeste? Zato što se politički angažovana kultura ne dopada nikome. Zbog toga što je ona obavezujuća. Mora se za nešto navijati, pobogu, mora se nekakav program sprovoditi. I to je ono što je suodgovorno za sve ovo što imamo danas. Ne mogu cvetati 1000 cvetova. Ministarstvo kulture treba već jedan put da kaže zašta je i protiv čega je. Institucije, se sinoć sam prolazila ovuda, Branka, atelje 212 je u mraku. Atelje, moje pozorište nekadašnje je u mraku. Ja sad da postavim pitanje, kako se dogodilo da sve to što je tekovina zapravo bude urušeno kao spomenik, kao istorijat, jer to je temeljno pitanje.
Da li mislite da postoji kontinuitet sa tim 90-im, odnosno da ne postoji diskontinuitet?
Pa, bojim se da postoji jedan još veći pad. Prosto zato što ste 90-ih imali resurse dve Jugoslavije, a danas više toga nemate. Diskontinuitet ne dolazi sam od sebe. Nešto se mora raditi. Sad radimo projekat imenovati to ratom. Da li je u ovoj zemlji objavljeno da je rat završen? Da li u ovoj zemlji je uopšte bilo rata? Da li je neko zvanično rekao rat je završen, sada je mir? U to ime storniramo zakone ovakve i ovakve, dajemo pomoć ljudima koji su stradali u ratu. Dakle, to nije, ja ne mogu da razvojim samo kulturna pitanja, to je stav jedne države i jednog društva prema svojoj sopstvenoj istoriji.
Kakav je taj odnos prema današnjoj vlasti? Znači, to su ljudi iz tih 90-ih godina koje ste vi u centru dekontaminirali. Oni danas kažu, mi smo se promenili, mi nismo ti isti ljudi, mi sad zastupamo druge stavove, priznajemo da smo grešili.
Opet, daj da prestanemo da se bavimo izjavama. Ajde da vidimo šta se stvarno čini. Zanimljivo je da ljudi više veruju uredovanju pomoću konferencija za štampu. Znači, to su voluntarne izjave. Mislim, ja sam se promenio. Mislim, ili mi smo se promenili. Da li se neko promenio ili nije? Pitanje je činova koje on preduzima.
Pa dobro, na osnovu činova u ove dve godine, da li je to promena ili je to kontinuitet, uspostavljanje ponove?
Na promena je, ne može da bude nikakav, Beograd na vodi nije nikakav kontinuitet. Nego je jedna arbitražna volja. Mislim da se po principu gospoda Boga ureduje u jednom gradu. Da li ja mogu sad, zato što sam šef države, da premestim Brdo? Pa ne mogu.
Na vest o smrti Borke Pavićević, direktorki Centra za kulturnu dekontaminaciju, objavljujemo intervju koji je za Radio Slobodna Evropa dala januara 2015. godine.
Da se sad vratimo malo na istoriju ovaj samog centra. On je nastao iz beogradskog kruga
intelektualaca,
na tragu te takozvane druge Srbije, koja je tada bila stigmatizovana i koja je bila jedna mala enklava u Miloševićevoj Srbiji tih godina, početkom 90-ih.
To nije bila mala grupa, to je bila strahovito efikasna grupa, po onome što je ostavila iza sebe. Mislim, nešto da li je malo ili veliko, zavisi od toga šta je učinjeno. Odnosno, mislim, koje su
ali
sve...
Ali to je bila manjina u odnosu na Miloševićevu Srbiju.
Da, i zato, tako je, bila je manjina, koja nikad nije podržana, pa je i danas manjina. U tom smislu i druga Srbija. To je taj uvreženi, oprostite, tonu populizam.
Ono što se zamera drugoj Srbiji stalno, zamera je se da je bila, da je sektaška. Da li je bilo sektaštva?
Ja ne vidim da je bilo ikakvog sektaštva. Ja mogu da govorim o jednom drugom obliku zbog koga je i centar osnovan. A to je na koji način se govori i na koji način se obavlja nekakva, da kažem, prosvetna funkcija, odnosno na koji način se što bolje može ljudima objasniti o čemu se zapravo radi.
Koliko je ljudi koje je prošlo kroz centar, koji ste barem u ovom trenutku zabeležili, koliko je na panojima?
Sad je nešto oko 4000, u stvari ima mnogo više.
I to će se, to je spisak koji će se dopunjavati.
To ti potpisi moraju da se dopune.
Šta je zajedničko tim ljudima? Odnosno, meni se čini da su tu prošli ljudi sa sasvim različitim pogledima na stvari. Nije to jedno umlje.
Ako čovjek misli, onda ne može biti i pogotovo ne može biti nikad umetnička produkcija jedno umlje. Ali ima nešto zajedničko. A to ima zajedničko ipak neka težnja ka istini, ipak ima neka odnos prema prošlosti.
Kritičko promišljenje.
Apsolutno. Mislim, koje je na kraju krajeva priroda i mišljenja koje je to. Jel, evo sad je Badiou upravo govorio o tome u Beogradu. Ljudi imaju različite poglede na socijalizam, liberalizam, komunizam, kapitalizam. To je bilo mesto, ali je nešto bitno u svemu tome drugo. Da je to pitanje društvenosti i da je to pitanje rasprave. Da se o tome razgovara, o pogledima na svet, da se oni konfrontiraju, tako se stvara demokratija, ja ne znam kako drugačije. Međutim, ima nešto drugo bitno. Ja sam duboko sada uverena da se tu neki ljudi na takav način se odnosi zajednica prema njima, stalno preispitujući drugu Srbiju, da su to zapravo svedoci. I da je dobro da više tih svedoka nema, da bi se nešto moglo promeniti. Da bi se dobio legitimitet promene. A nažalost postoje neki ljudi koji pamte. Pa vidim taj problem i fenomen kao tako. Mnogo radi protiv toga prema čemu je pitanje jedne analize i kritičkog stava, naravno u odnosu na drugu Srbiju, ali pitanje jedne ozbiljne analize. Pogotovo prema onima kojih više nema.
Kad je bilo najteže? Da li je to bilo vreme bombardovanja, da li je to bilo neko drugo vreme nastanka centra, da li je bilo trenutaka kada se činilo da će biti ključ u bravu, silom prilika stavljena?
Da, činilo mi se to i mislim da je bilo dramatično kad je zapravo Milošević odlazio, kada je policija došla, kad smo dobili te tekstove po novinama, ja naročito u politici, jeli, kada je policija došla u centar, moram reći da bi se to tako zalepilo za otmicu Ivana Stambolića da bi je teško da razvojim te dve stvari. To je odmah išlo posle toga. Bilo je tu mnogo dramatičnih trenutaka i nadalje. Ti zapravo ne razmišljaš o tim kategorijama. Ti ne misliš da je to teško. Tu nema kalkulacije. Mislim, nema, ne zato što nema racionalno samo misliš što si odlučio pa si hrabar, nego je to tako, znaš, kad ljudi počnu trče trku na 100 metara, jako je loša ako ih neko uvati za nogu, a to je stalna situacija ovde.
Ceo region je dolazio u centar, ceo jeste. Taj antiratni region je prošao, i ne samo region, ali u ovom trenutku mi se čini važno da to kažemo, da je ceo region tu bio. Tu su bili ljudi iz Hrvatske, tu su bili ljudi iz Bosne. Mene interesuje jedan segment toga, a to je kosovski intelektualci i kulturnjaci, ljudi sa Kosova. Da li je njih bilo teško dovesti u Beograd u centar i kad se to dogodilo i kako se to dogodilo?
Ja se sećam nekoliko stvari. Velika je napada na Gorana Svilanovića, onda kada je 2003. kod nas je bio skup levo i desno, istok i zapad. I tad je bio naš gost Adem Demaći.
2003.
Tako je. I onda se sjećam što u jednom času Goran bio rekao, pa dobro, zašto ja sad ovo da vodim, on bio ministar spoljnih poslova, kad je tu Adam Demaći, pa evo, možemo se zameniti, ali u toj ulozi, ja mislim da sam pre neki dan našla gomilu nekog presklipinga koji je toliko pljuvački prema tome bio. Davno smo mi zaključili to što se danas zove Briselski sporazum. Ne bi ni trebalo da se, kako se kaže, ako slediš prirodne tokove nečega, pa sve do Trepče.
Bili su prekinuti svi odnosi.
Bili su prekinuti svi
posle
odnosi.
Posle bombardovanja, mislim, nije bilo takve vrste susreta. Kad je to krenulo i kako?
Odmah posle bombardovanja u Rajmonu je Žislen Glason organizovala taj veliki susret. Neposredno posle bombardovanja ja sam videla Kosovare Kejmendi. Bilo je tih kontakata odmah posle bombarda. Oni su naravno bili posredovani tehnički, ali možda emocionalno nisu. Mi ćemo sad u predstavi koja se zove Enciklopedija živih upravo o tome govoriti. Ja se sećam dana u kome u vreme bombardovanja procurila vest da je Veton Suroj, Škenzer Maljići, joj da su svi egzekutirani. A bio je zapravo to ministar prosvete Fehmi Agani. Ja se sećam toga u centru. Mislim, bila Mira Miočinović, Lula Mikilj, onoj sobi, onoj kući, kad smo to čuli.
Dakle, vidim da ti je teško i dan danas kad pričaš o tim danima kada su tvoji prijatelji, ne?
Pa
vidim da je...
Pa naravno. I to je to kad je ljudima teško, mislim, meni je sve vreme, recimo, u Bosna bila, šta znam, moja drugarica Suada Kapić u Sarajevu, to je, u stvari to je priča o prijateljstvu.
Priča o prijateljstvu i ta priča o tome šta je centar radio, kako se ona arhivira, kako se ona čuva,
ovako.
Moram to da postavim pitanje zato što je to jedan prebogat materijal.
Jest.
Koji to nikako sada, ne bi smeo da se izgubi.
Nikako, to je ne znam koliko traka i tejpova snimljenih u doba rata, posle toga to što smo zvali slačenje slobode, ko je sve šta tu rekao, to su knjige. To sve treba da se skine, to sve treba da se objavi u tim dokumentacijama. Užasno je težak rad na tome, zato što ti stalno imaš dan i stalno imaš sledeće i stalno imaš sledeće.
Jel govoriš o pripremi kritike kronologije pod naslovom
Jest,
i tako se skupile
tako.
I sa obećanjem da će ona ove godine izaći u štampu.
Tako je. Mi moramo to uraditi. Jednu knjigu koja bi sadržala tu dokumentaciju izabranu, naravno. Ali bi druga knjiga trebala da bude problematiziranje toga koje su sve, koji je to pojam društvenosti, ko se sve osnovao u centru, ko se rastao, kako su se formirale razne organizacije. Ali ima još nešto tu. Napravit ćemo jedan upitnik, Ana Miljanić i ja smo se dogovorili, napravimo jedan upitnik koji ćemo vam uputiti da ljudi drugi napišu. Nikako to ne sme da bude nikakva memorializacija, monografija, to mora da bude, to treba da bude jedan trenutak života u ovoj sredini sa drugim ljudima, nije samo reč o centru, naravno.
I tu će učestvovati ljudi iz celog regiona, pretpostavljam.
Apsolutno. To nije svedočenje. To se mora opet kritički razmotriti. Mislim, mora se proanalizirati šta je zapravo bilo.
Slušali ste intervju nedelje iz naše arhive iz januara 2015. godine sa Borkom Pavićević, koja je preminula danas u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto su danas odnosi između Srbije i Crne Gore na najnižoj tački od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Sagovornici, dva književnika, Filip David iz Beograda i Andrej Nikolaidis iz Ulcinja. Objavljujemo deo tog razgovora, voditelj Omer Karabek.
Opasan je taj paternalizam koji je prisutan u Srbiji u odnosu na Crnu Goru. Crna Gora je nezavisna država i Crna Gora je normalno da je donela zakon o slobodi veroispovesti. Ni izbliza taj zakon nije ono o čemu se do pre neki dan pričalo, razgovaralo, pretilo, ne znam šta se radilo, kao zakon koji je pre svega antisrpski, koji treba Crnu Goru da odvoji u svakom pogledu i da prekine sve veze sa Srbijom. Pretnje dolaze sa ove strane, sa naše strane. I to mene, moram da kažem, na određen način podsjeća na početak 90. godina i na one čuvene rečenice, čuvenu rečenicu zapravo Miloševićevu: ako ne umemo da radimo, umemo da se bijemo. E sad je to malo promenjeno, pošto se odnosi sile moći promenili. Sad je otprilike, ako ne umemo da razgovaramo, umemo da pretimo, ajde tako da kažem, ili nešto u tom smislu. I to je neka vrsta spoljne politike ovde postalo, da se svi unutrašnji problemi Srbije i problemi sa rešavanjem pitanja Kosova i tako dalje pokrivaju takvom jednom retorikom, gde se pokušava pokazati da je Srbija jača, moćnija i ekonomski i vojno i u svakom pogledu nego što ikada bila. Pa svaki dan imate predstavljanje na našim televizijama, ne znam, stigla su 3 nova aviona, 4 nova helikoptera, novo naoružanje. S kim će da se ratuje, sa 5 aviona i 6 aviona sa NATO-om? Očevidno se tu dosta manipuliše, ali opasnost je velika, jer imamo to iskustvo iz bliske prošlosti, da opasne retorike pre ili kasnije narastaju i pretvaraju se u stvarno oružje, u metke na terenu. Neki ludak, idiot ili nacionalno osvećen, pod znacima navoda, pripadnik jednog ili drugog naroda, može da izvrši neki stravičan zločin. I eto vam sukoba, eto jedne varnice koje može da zapali čitav region i da se umešaju čak i velike sile iza zapada i sa istoka. Zato je ovo vrlo opasno područje gde se takvim retorikama ne sme igrati. A mi smo ovdje svakodnevno, apsolutno, više to ne možete slušati, sa svih strana, preko tabloida i elektronskih medija, zatrpani masom rečenica u kojima nema ništa osim čiste mržnje i poziva na neku vrstu osvete za sve ono što smo izgubili.
Gospodine Nikolaidis, evo da i vas upitam, da li Crnu Goru i Srbiju u ovom trenutku najviše razdvaja činjenica što je Crna Gora ušla u NATO pakt?
Da, naravno, NATO pakt jeste ozbiljna granica između te dvije države, a još više ih odvaja ono kamo su jedna i druga država naumile stići. Jer je Crna Gora zaista naumila stići u Evropsku uniju, a Srbija je, ja jednostavno ne mogu vjerovati da je to tako, naumila u nekakvu Euroaziju. U Srbiji živi mnogo mojih prijatelja i mnogo meni iznimno dragih ljudi. I meni je zaista žao zbog njih, jer znate šta, život prolazi. Život prolazi u jednoj užasnoj, iracionalnoj politici 90. 91. 92. U Srbiji se čekalo da nekako prevagnu Rusi i pomognu. Pa se to isto čekalo i 97. Pa se to isto čekalo i 99. Pa se to da Zapad propadne, kako je predvidio Spengler, a Rusi nekako pomognu, čeka i dan danas. Nažalost, na sceni je ista dominantna, iracionalna politika koja zaista unesrećuje mnoge divne i iznimno vrijedne ljude u Srbiji. Meni je zaista tužno to gledati. I da vam pravo kažem, ja zaista mislim, i nedavno sam pisao za Al Jazeeru tekst o tome povodom godišnjice crnogorske nezavisnosti. Moja vam je zapravo teza da u Srbiji nije ubijen Zoran Đinđić i da je Srbija nastavila putem kojim je on namjeravao povesti tu zemlju. Vrlo vjerovatno Crna Gora danas ne bi bila nezavisna država, nego bi bila u nekoj vrsti saveza sa Srbijom.
Filip David i Andrej Nikolaidis. Preminula Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Iznenadni sastanak Trumpa i Kima u demilitarizovanoj zoni. Postoje video snimci da je funkcioner Srpske napredne stranke Radoslav Marjanović pokušao da potkupi odbornike Starog grada, tvrdi Marko Bastać. Marjanović najavio tužbu protiv Bastaća i optužio ga da je privatizovao i uzurpirao opštinu Stari grad. Sutra tropski dan, do 37 stepeni sunčano. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.